Серыя сябрына паэзія народаў Расіі. Першая кніга, пераклады для яе зрабіў Віктар Гардзей. Пасля ў мінулым выйшла кніга гэтай серыі ў перакладзе Міколы Мятліцкага, народнага паэта Татарстана Роберта Мінуліна. Вельмі цікава гэтых паэтаў чытаць у сэнсе таго, што яны адрозныя ад нас, у сэнсе, што вобразнасць іншая зусім. Нават калі нашы перакладчыкі, паэты перакладаюць, здавалася б, павінны нешта туды беларускае ўносіць. Канешне, нешта ёсць падобнае, але вось захоўваецца тыя вобразы, такія адметныя, толькі ў іх, вось прыклад Татарстану, Башкірыя, Удмурція. Разу бачна, што гэта паэзія, але гэта не такая, як у нас. Мае пераклады. Гэта карэнні сілу берагоць. У ёй сабрана 17 паэтаў. Прадстаўнікі розных рэспублік Расіі, рознага ўзросту, розных накірункаў, розных думак. Дагестан багата прадстаўлена, бо там што не аул, то свая мова, то свая паэзія, то свае народныя паэты. І ось чытаючы іх і перакладаючы, адчуваеш любоў, як яны любяць сваё ўсё роднае, як яны перажываюць за сваю мову, бо ўсё-такі 2-3 тысячы людзей гэтай мовай валодаюць, а ў час ідзе, моладзь раз'язджаецца, застаецца мова ў кнігах, але літаратура яна ёсць, будзе. Просто прыемна працаваць над такімі творамі, гэта дапамагае не толькі дружбе паміж намі, на сённяшні дзень вельмі спрыяе нам у працы, у такіх стасунках, Інтэрнэт. Раней трэба было пісьмо пісаць, чакаць, пакуль яна пойдзе, пакуль яна вернецца. А тут напісаў, і праз 5 хвілін можна атрымаць адказ, калі нешта незразумела, можна звярнуцца. І праз падрадкоўнікі. На жаль, мову мы мала ведаем, але праца робіцца, і я думаю, у будучым серыя сябры на паэзіі народаў Расіі будзе папаўняцца новымі творамі, новымі перакладамі.